Згадуючи цю промову старшого фельдкурата Ібля, Швейк міг дійсно справедливо, без найменшого перебільшення, назвати його ідіотом у квадраті. Потім Швейк почав обговорювати вже відомі накази, прочитані перед посадкою в поїзд. Один, підписаний Францом Йосифом, а другий, виданий ерцгерцогом Йосифом Фердінандом, головнокомандуючим стихійної армії. Обидва накази торкалися подій, що відбулися 3 квітня 1915 року на Дукельському перевалі, коли два батальйони 28-го полку під звуки полкового оркестру перейшли разом з офіцерами до росіян. Обидва накази було прочитано тремтячим голосом і у чеському перекладі звучали так. Наказ по армії від 17 квітня 1915 року. Сповнений болю, наказую цісарсько-королівський піхотний 28-й полк за боягузтво і державну зраду викреслити із списків моєї армії. Полковий прапор узбезчещеного полку відібрати і передати військовому музею. Полк, який був морально розкладений ще на батьківщині, і який відправився на поле бою, щоб здійснити свої зрадницькі наміри, віднині не існує. Франц Йосиф I. Наказ ерцгерцога Йосифа Фердінанда. Чеські військові частини під час воєнного походу не виправдали наших сподівань, особливо в останніх боях. Передусім не виправдали себе при обороні позицій. Тривалий час вони знаходились у траншеях, з чого скористався ворог, щоб познайомитися і зв'язатися з нікчемними елементами цих частин. Ворог, підтримуваний тими зрадниками, майже завжди спрямовував атаки проти тих фронтових частин, серед яких знаходилися ці зрадницькі війська. Ворогові часто вдавалося захопити нас зненацька, так би мовити, майже без перешкод вриватися на наші позиції і брати в полон велику кількість оборонців. Тисячу разів ганьба, сором і презирство тим безчесним негідникам, які зрадили цісаря і державу, заплямувавши не лише честь прапорів нашої доблесної і хороброї армії, але і честь тієї нації, до якої вони належать. Рано чи пізно їх не мине куля або шибениця. Обов'язок кожного чеського солдата, зокрема тих, хто не втратив почуття честі, повідомити свого командира про такого мерзотника, підбурювача і зрадника. Хто цього не зробить, той сам зрадник і негідник. Цей наказ прочитати всім солдатам чеських полків. Цісарсько-королівський 28-й полк наказом нашого монарха вже викреслено із складу армії, і всі полонені дезертири з цього полку заплатять кров'ю за свою тяжку провину. Ерцгерцог Йозеф Фердінанд.
«Так-так, не дуже то вони поспішали нам його прочитати», – сказав Швейк Ванікові. «Мене просто дивує, що цей наказ нам оголосили лише тепер, хоч його найясніший цісар видав ще 17 квітня. Це виглядає так, немов би з якогось приводу нам навмисне його не хотіли прочитати. Будь я найяснішим цісарем, я б їм показав, як мене затирати та відштовхувати від миски. Якщо наказ виданий 17 квітня, то 17-го його мусять і прочитати у всіх полках. Нехай хоч би камені з неба падали».
В другому кутку вагона напроти Ваніка сидів кухар-окультист з офіцерської кухні і щось читав. Поруч нього примостилися денщик поручника Лукаша, бородатий велетень Балоун, і телефоніст Ходоунський, прикомандирований до 11-ї маршової. Балоун ремигав партику солдатського хліба і перелякано пояснював телефоністові Ходоунському, що, мовляв, не його вина, якщо у цій тисняві при посадці він не міг продертися у штабний вагон до свого поручника. Ходоунський залякував Балоуна, що тепер, мовляв, жартам кінець, і його за це чекає куля. «Та час вже покласти кінець цим мукам», – нарікав Балоун. «Я вже раз мало не загинув на маневрах біля Вотіць. Ми тоді майже конали від голоду і спраги. І коли до нас приїхав батальйонний ад'ютант, я вигукнув: «Дайте нам води і хліба!» Той обернув мій бік коня і сказав, що на війні він би наказав мене за це розстріляти. Але зараз велить лише замкнути до гарнізонної тюрми. Та мені здорово пощастило. Коли він їхав з повідомленням для штабу, його кінь по дорозі сполошився, і ад'ютант, впавши з коня, скрутив собі, хвала Богові, в'язи. Балоун важко зітхнув і поперхнувся хлібом. Відкашлявшись, він жадібно подивився на два саквояжі поручника Лукаша, які були під його опікою. «Панове офіцери, – промовив він меланхолійно, – дістали консерви з печінки і угорську ковбасу. От коли б хоч шматочок!» При цьому він жадібно дивився на саквояжі свого поручника, немов всіма покинутий голодний песик, що сидить біля дверей ковбасної, вдихаючи запах вареної шинки. «Не зашкодило б, – сказав Ходоунський, – якщо б нас десь зустріли добрим обідом. Де ті часи, коли ми на початку війни їхали до Сербії і на кожній станції обжиралися по саме нікуди? Ох, як нас тоді частували! З гусячих лапок ми оббирали найкращі шматочки і грали ними у вівці на плитки шоколаду. В Хорватії в Осіку двоє панів від спілки ветеранів принесли нам до вагона великий казан із смаженою зайчатиною. Цього ми вже не витримали і вилили їм усе те на голову. По дорозі ми нічого іншого не робили, а тільки ригали з вагонів. Капрал Матейка так напхав свій кіньюх, що ми мусили покласти йому на живіт дошку і гоцати по ній, як це роблять, коли втовчують капусту. Тільки від цього бідоласі й полегшало, як поперло з нього і згори, і знизу. А коли ми їхали Угорщиною, то нам на кожній станції кидали до вагонів смажених курей, але ми виїдали з них лише мозочки. В Капошварі мадяри кидали нам до вагонів цілі туші смажених свиней. Один з наших добре дістав тією свиненою по черепі. Він потім гнав того добродія ременем аж через три колії. Зате в Боснії нам і води не дали. Але до Боснії, хоч це й було заборонено, ми мали різних горілок, хоч залийся, а вина – потоки. Пригадую, на одній станції якісь пані і дівчата частували нас пивом, а ми їм у ті їхні дзбани надзюрили. От то була потіха, як вони сипонули від вагона.